มึงเคยได้ยินเรื่องนี้ปะกูได้ยินมาว่าเรื่องเจ้าหญิงดิสนีย์จริงๆแล้วมันดาร์กกว่าที่เรารู้กันใช่ปะ
ส่วนใหญ่มันเอามาจากนิทานของพี่น้องตระกูลกิมแล้วเรื่องราวมันก็ไม่ได้สดใสมาในดิสนีย์มีความแบบเลือดสาดตัดแขนตัดขาต่าง
มันมาจากนิทานพื้นบ้านปะแล้วเขาก็เอามาแต่งเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ด้วยปะ
เออใช่ไหมเหมือนเอาแบบเรื่องเล่าที่แบบเคยได้ยินกันมาแล้วเอามาเขียนให้เป็นเรื่องจริงๆจังๆนี่ปะ
อืมอย่างเรื่องของ Sleeping Beauty ใช่ปะคือกลัวแต่ตอนเด็กชอบไปดูการ์ตูนต่างๆจากแผ่นซีดีทั่วไปที่ไม่ใช่ดิสนีย์อ่ะกูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแนวทางมาจากเรื่องนึงที่แบบว่าเจ้าหญิงชื่อโรสแล้วก็โดนหนามจากกุหลาบทิ่มตำอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เคยได้ยิน
ที่กูแบบดูมาแล้วอ้าวเพิ่งรู้ว่าอ้างอิงมาจากไอ้เรื่องนี้แหละแต่ว่าของกินก็เอาเป็นอีกแบบหนึ่งถูกปะแล้วดิสนีย์ก็มาปรับอีกแบบหนึ่ง
อืมอย่างต้นฉบับของคนหนึ่งอ่ะมันเล่าว่าเป็นเจ้าหญิงออโรร่านี่แหละแต่ว่าพอเจ้าหญิงออโรร่าเนี่ยหลับไปแล้วทุกคนก็คิดว่าแบบตายแล้วอ่ะไม่ได้คิดว่าหลับแล้วก็ศพของเจ้าหญิงเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ในบ้านกลางป่าจนกระทั่งพระราชาไปเยี่ยมศพเจ้าหญิงก็เห็นว่าร่างกายของเจ้าหญิงเนี่ยแบบเติบโตขึ้นไม่ได้ตายในระหว่างที่กำลังนั่งดูที่เห็นว่าเจ้าหญิงเติบโตขึ้นเป็นสาวงามเนี่ยพระราชาก็หน้ามืดแล้วก็ข่มขืนเจ้าหญิงเลยยังไม่จบพระราชาก็แวะเวียนไปข่มขืนเจ้าหญิงอีกหลายครั้งเลยจนเจ้าหญิงเนี่ยตั้งท้องทั้งๆที่ยังนอนหลับอยู่
ฮะ
ใช่แล้วก็ได้ลูกแฝดด้วยสุดท้ายราชินีก็จับได้ก็ให้คนไปจับตัวลูกแฝดของเจ้าหญิงแล้วก็เอาฝาแฝดเนี่ยไปทำอาหารให้พระราชากินแล้วพระราชาก็จับได้สุดท้ายพระราชาก็เผาราชินีทั้งเป็นจบค่ะ
คือเอาเนื้อของเด็กแฝดมาทำให้พระราชากินเนี่ยชี้
เด็กแฝดที่พระราชาไปข่มขืนออโรร่าจนท้องแล้วมาทำให้พระราชากินแล้วพระราชาก็จับได้ก็เผาพระราชินีทั้งเป็นอีดอกแบบ
โหดสั
ตว์ในพีคอ๋อ
แล้วเขาทำคลอดไงวะ
ก็นิทานอะมึง
เออนิทานก็เป็นอะไรก็ได้ไง
อ
ีดอก
พระราชาก็อาจจะแบบช่วยทำคลอดเองไงเพราะว่าแอบไปข่มขืนเงียบๆไม่ให้ใครรู
้ฟังทางเรื่องกูไม่ติดอะไรเลยกูติดว่าคลอดลูกยังไงลูกแฝดเพราะว่าแบบดังก็หลับอยู่ไงแล้วขนาดเบอร์นั้นก็ยังไม่ตื่น
เขาโดนคำสาปไงไม่ได้แบบง่วงนอน
โอเค
มันมีอีกแบบนึงของเวอร์ชันกิมอ่ะก็คือพระราชาเนี่ยข่มขืนจริงๆแหละข่มขืนมาตลอดแล้วก็ตั้งท้องลูกแฝดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยลูกแฝดเนี่ยหิวนมก็เลยคานเข้ามาดูดที่นิ้วทำให้ไม้ที่โดนทิ่มอ่ะเสร็จไหม
แล้วพอดูดแล้วไม้ก็หลุดออก
ใช่ไม้ก็หลุดออก
แล้วก็ตื่นมาเจอว่าพ่อตัวเองข่มขืนจนมีลูกแล้ว
มันก็จบแค่น
ั้นแล้วก็เพื่อนก็จะสงสัยนะคะว่าข้อรู้ยังไง
ไอ้นิทานเรื่อง Sleeping Beauty เนี่ยแบบเวอร์ชั่นพี่น้องกิมอ่ะก็คือเหมือนกับที่เรารู้กันมาในดิสนีย์เลยอ่ะเหมือนกันเป๊ะก็คือเขาบอกที่โหดสุดตรงที่ว่าให้หลับไป100ปีแค่นั้นเวอร์ชั่นที่เรารู้กันมาเป็นเวอร์ชั่นที่แบบดั้งเดิมเป็นนิทานพื้นบ้านมาก่อนถ้าเรื่องอื่นเอาเรื่องซินเดอเรลล่ามั้ย
อ่ะซินเดอเรลล่าของกิมก็คือซินเดอเรลล่าไม่ได้มีนางฟ้าแม่ทุนหัวแต่เป็นต้นไม้ทองคำที่ฝังกระดูกแม่ของซินเดอเรลล่าเอาไว้แล้วก็มีวิญญาณแม่เนี่ยคอยดูแลปกปักรักษาเวลาถูกแม่เลี้ยงหรือพี่สาวแกล้งแม่ก็มาช่วยก็คือคล้ายๆปลาบู่ทอง
เออก็จะพูดเลยคือตั้งแต่ต้นไม้
ถึงแบบ
ไปปลาบู่ทองใช่ๆ
แต่ว่าความโหดก็คือตอนที่แบบเจ้าชายเจอซินเดอเรลล่าแล้วเนี่ยแล้วมาตามหาเอารองเท้ามาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอีพี่สาวก็ใส่ไม่ได้แม่ก็เลยบังคับให้ลูกเนี่ยตัดเท้าทิ้งให้มันเหลือเล็กๆแล้วก็ใส่รองเท้าลงไปให้ได้แต่พอใส่รองเท้าได้แล้วเนี่ยก็ไปหาเจ้าชายใช่ไหมแล้วก็ดันมีนกเนี่ยเห็นเหตุการณ์นกก็เลยมาบอกเจ้าชายเจ้าชายก็เลยรู้เรื่องว่าไม่ได้ใส่รองเท้าได้จริง
ๆ
สุดท้ายก็เจอซินเดอเรลล่าแต่งงานกับซินเดอเรลล่าแล้วต่อมานกพิราบก็มาจิกตาพี่ของซินเดอเรลล่าทำให้กลายเป็นขอทานตาบอดไปตลอดชีวิตจบแต่อีเรื่องตัดเท้านี่ได้ยินบ่อย
ใช่ใช่
ได้ยินตัดเท้าได้ยินบ่อยแล้วก็นกจิกตาเนี่ยก็เคยได้ยินอยู่
อืมแต่เจ้าชายไม่สงสัยเลือดชุ่มเต็มรองเท้าแล้วมั้ง
เออ แต่มันเหมือนมันมีเวอร์ชันที่แบบเจ้าชายเห็นเลือดด้วยป่ะเลือดที่เท้า อะไรเงี้ย
เออแต่มึงการตัดอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็ได้จะชุ่มเลยนะคือเป็นแอ่งอ
่
ะ
แล้ว
ไม่มึงต้องสงสัยป่ะ
สมมติตัดขอบข้างๆออกไปตัดส้นตีนออกไปมึงว่าคนเรามันจะเดิน
หรือแค่แบบคลิป
คนเรามันจะเดินต่อได้แล้วก็เอาเท้าไปหยักรองเท้าแก้ว
ยื
มแต่ของกิมนี่เป็นแบบ รองเท้าทองคำด้วยชุดก็เป็นทองคำไม่ก็เป็นแก้วเวอร์ชันไหน
เท่าที่รู้มาก็ประมาณนี้เนาะซินเดอเรลล่าแต่ว่าสโนไวท์อะมึงกูได้ยินมาว่าเขาคงเรื่องดั้งเดิมอะเป็นของรัสเซียแล้วมันก็มีความโหดอยู่แล้วแต่กูไม่รู้ว่าเวอร์ชันกิมอะมันเหมือนกับอันที่รู้มาไหมเรื่องราวก็คือว่าสโนไวท์เนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันมาว่ามีผิวขาวปากแดงผมดำใช่ไหมแล้วทีเนี้ยนางก็เป็นคนสวยอยู่แล้วแล้วแม่เลี้ยงอะมาแต่งงานกับพ่อของสโนไวท์แล้วก็เห็นว่านางอะสวยแต่ทีเนี้ยความเป็นจริงแล้วอะนางอะเป็นแฟนกับเจ้าชายในเรื่องอยู่แล้วเป็นแฟนกันมาตลอดอยู่แล้วแต่ทีนี้แม่เลี้ยงก็คิดว่าอยากให้สโนไวท์ได้ดีกลัวว่าเจ้าชายจะมาสู่ขอก็เลยให้นายพรานเนี่ยไปฆ่าสโนไวท์ล่อไปในป่าแล้วก็ไปฆ่าสโนไวท์แต่ว่าต้องเอาหัวใจออกมาด้วยมีเครื่องในครบเลยทั้งตับปอดลำไส้อย่างเครื่องในต่างๆก็ต้องเอามารวมไว้อยู่ในขวดเดียวแล้วก็เอานิ้วเท้ามาให้ด้วยเพื่อยืนยันว่าสโนไวท์เนี่ยตายจริงๆแต่ว่าสโนไวท์ก็ขอการแลกเปลี่ยนกับพานว่าให้มีเซ็กแลกเปลี่ยนกันก็คือฉันจะมีเซ็กกับนายนะแต่นายต้องปล่อยฉันไปแล้วก็นายพานก็เลยตกลงแล้วก็ปล่อยให้สโนไวท์หนีไปในป่าแล้วก็ห้ามให้กลับมาในเมืองอีกจะได้ไม่เจอกับแม่เลี้ยงนายพานก็เลยไปเอาเครื่องในทุกอย่างเกี่ยวกับหมูอ่ะเอามาแทนของสโนไวท์ให้แม่เลี้ยงทีนี้สโนไวท์อ่ะก็เข้าไปในป่าแล้วก็พอเข้าไปในป่าปุ๊บอ่ะเขาคิดว่าคนแคะคือคนจีนเพราะว่ามันแบบตัวเล็กกว่าอยู่แล้วไงวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นคนจีนแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็คือเหมือนแบบพาสโนไวท์เนี่ยไปอยู่ในบ้านทางตอนเหนือของจีนทำให้แม่เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถตามหาตัวเจอแล้วก็อยู่กับพ่อค้าชาวจีนก็แลกเปลี่ยนในการดูแลบ้านมีแบบแลกเปลี่ยนร่างกายอะไรไปจนทุกคนก็คือเหมือนรักอ่ะเพราะว่าสโนไวท์ก็คือทำกับข้าวได้ดูแลบ้านได้หุงหาอาหารได้แล้วคือตามเรื่องในดิสนีย์เลยก็คือแม่เลี้ยงตามมาเจอก็มีการเอาแอปเปิ้ลอาบยาพิษมาให้จากนั้นพอสโนไวท์กินไปใช่ไหมก็ตายคนจีนก็เลยเอามาไว้ในโรงแก้วเจ้าชายก็มาพบพอดีก็เลยช่วยถอนพิษด้วยการป้อนยาแบบปากต่อปากไม่ใช่จุ่มพิษแล้วดูดออกมาใช่ไหมแต่ว่าเป็นการเอายาเนี่ยป้อนต่อปากทำให้สโนไวท์คือฟื้นขึ้นมาแต่ทีนี้ก็สโนไวท์ก็แค้นให้เจ้าชายเนี่ยแก้แค้นด้วยการทำสงครามระหว่างเมืองสุดท้ายเจ้าชายกับสโนไวท์ก็เป็นผู้ชนะแล้วก็สั่งเผาแม่เลี้ยงทั้งเป็นแต่ก็มีบางแหล่งเขาก็บอกว่าสั่งให้แม่เลี้ยงเนี่ยใส่รองเท้าที่หลอมเหล็กไฟอ่ะให้เต้นส่วนพวกคนแคะก็คือโดนฆ่าหมดเลยเหมือนเป็นการประมาณว่าแบบยื้อแย่งตัวสโนไวท์กันเนี่ยเจ้าชายมีอำนาจมากกว่าก็เลยโดนฆ่าทั้งหมดแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุข
กูเจอไอ้นี่เป็นของกิมก็มีความคล้ายที่มึงเล่าอยู่นะแต่ว่าเหมือนราชินีเนี่ยไม่ได้เป็นแม่มดแล้วก็เกลียดเด็กแล้วพอเห็นสโนไวท์เนี่ยคือแบบเป็นเด็กด้วยแล้วก็สวยด้วยก็ยิ่งเกลียดไปใหญ่แล้วก็สั่งให้นายพานฆ่าเหมือนกันแล้วก็สโนไวท์ก็ร้องขอชีวิตนายพานก็เลยขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ใช่สโนไวท์เป็นคนเสนอของมึงคือสโนไวท์ขอแลกเปลี่ยน
ใช่ๆ
อันนี้คือแบบสโนไวท์ขอชีวิตแล้วแบบความสวยไงนายพานก็เลยแบบขอมีอะไรด้วยสุดท้ายนายพานก็เลยเอาหัวใจหมูไปแทนจริงๆสโนไวท์กับเจ้าชายก็มีอะไรกันมานานแล้วแล้วราชินีก็รู้เพราะว่ามีคนรับใช้นะคอยแบบสอดส่องดูสโนไวท์ตลอดแล้วแม่เลี้ยงก็กลัวว่าเจ้าชายจะมาสู่ขอก็คืออิจฉาด้วยนั่นแหละแต่พอสโนไวท์หนีไปอยู่กับคนแคะก็หลงรักสโนไวท์นั่นแหละแล้วก็ขอมีอะไรด้วยเหมือนกันส่วนตอนจบก็ให้แม่เลี้ยงใส่รองเท้าเหล็กเดินลุยไฟก็มีความคล้ายกันเป็นบางจุดแต่ไม่ได้แบบเหมือนเป๊ะอันนี้เขาบอกว่าของพี่น้องกิมนะ
กูว่าถ้าเกิดว่านิทานพี่น้องกิมน่าจะเป็นลองใส่รองเท้าอ่ะแต่ว่าของพื้นบ้านทั่วไปอ่ะน่าจะเป็นความสงครามระหว่างเมืองอ่ะแล้วก็เผาทั้งเป็นกูว่าแค่นั้น
แต่เรื่องโดยรวมก็เหมือนกันอยู่แค่แบบรายละเอียดไม่เหมือนกัน
ที่กูอ่านเจอเขาบอกว่าของกิมอ่ะจริงๆมีสาเหตุที่แม่เลี้ยงเกลียดสโนไวท์ด้วยเพราะว่าสโนไวท์มีเซ็กกับพ่อของตัวเอง
จริงเหรอ
เอออันนี้คือบางแหล่งที่มานะ
อันนี้ไม่เคยได้ย
ินแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงเกลียดขนาดนั้น
เออเพราะสวยกว่าเฉยๆมันก็ดูกระไรอยู่นะแบบฉันต้องสวยที่สุดในโลกนี้มันสวยกว่ามันก็แบบไม่เท่าไหร่ไง
มันดูวางคาแรคเตอร์ให้แม่เลี้ยงแบบสุดโต่งเกินไปอย่างอันนี้ยังพอแบบเข้าใจได
้มีเรื่องอะไรอีกอะลาพันเซลเหรอถ้าลาพันเซลดั้งเดิมเรื่องมันไหนวะ
มีอันนี้เขาบอกว่าต้นฉบับลาพันเซลจริงๆแล้วลาพันเซลไม่ใช่เจ้าหญิงแต่เป็นลูกของชาวบ้านธรรมดาแล้วตอนภรรยาท้องเนี่ยคือครอบครัวก็ยากจนมากจนต้องไปขโมยผักในสวนของแม่มดมากินแม่มดจับได้ก็เลยโกรธแล้วก็เลยเอาตัวลูกของคู่เนี้ยไปพอลาพันเซลถูกพาไปก็เอาไปขังไว้ในหอคอยเพื่อไม่ให้พ่อกับแม่เนี่ยตามหาแต่ความจริงแล้วเนี่ยแม่มดเนี่ยอยากมีลูกอยู่แล้วก็เลยเลี้ยงดูลาพันเซลเหมือนเป็นลูกของตัวเองเรื่องทั่วไปก็เหมือนดิสนีย์นั่นแหละแล้วทีนี้พอเจ้าชายเดินทางมาเจอหอคอยตอนที่แม่มดกำลังปีนผมของลาพันเซลขึ้นไปเจ้าชายก็สงสัยว่าคืออะไรเจ้าชายก็เลยเรียนเสียงเป็นแม่มดบอกเซลปล่อยผมลงมาเจ้าชายก็ปีนขึ้นไปเจอลาพันเซลแล้วก็ตกหลุมรักกันแล้วก็แอบปีนขึ้นไปหากันอยู่บ่อยครั้งจนสุดท้ายก็พยายามจะหนีไปด้วยกันแต่ความแตกก่อนแม่มดจับได้ก็โกรธมากก็เลยตัดผมลาพันเซลแล้วก็จับลาพันเซลไปอยู่กลางทะเลทรายแล้วตัวแม่มดเนี่ยก็รอเจ้าชายอยู่ที่หอคอยพอเจ้าชายมาแม่มดก็ปล่อยผมที่ตัดเนี่ยลงไปพอเจ้าชายปีนขึ้นมาแม่มดก็ผลักเจ้าชายตกหอคอยลงไปในพุ่มไม้ที่มีหนามแหลมจนหนามทิ่มตาบอดเจ้าชายตาบอดก็โซซัดโซเซพเนจรไปจนถึงทะเลทรายที่ลาพันเซลอยู่สุดท้ายก็เจอแล้วก็ได้อยู่ด้วยกัน
อันนี้ดูแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็มีความโหด
ไปถึงทะเลทรายไปยังไงก่อน
ไปยังไงว้าไปหรือเปล่า
หอคอยนี่น่าจะอยู่กลางป่าป่ะใช่ไหมโซซัสโซเซได้เก่งมากมีเวอร์ชัน
อะไรอีกที่เป็นของกิมอ่ะตอนนี้กูนึกถึงแต่แบบลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วอ่ะเพราะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยมันไม่ใช่ของกิมใช่ป่ะแต่เป็นของคริสเตียนแอนเดอร์สันกูจะไม่แม่นใจว่านางแต่งเพราะว่านางไปหลงรักนักร้องโอเปร่าคนหนึ่งแล้วนางก็ไม่สมหวังนางก็เลยแต่งเรื่องนี้ให้คนนี้ประมาณว่าเป็นนางเงือกสาวหลงรักเจ้าชายรูปงามที่เธอด้วยช่วยชีวิตไว้แต่ทีเนี้ยด้วยความว่าตัวเองก็เป็นนางเงือกเนาะก็ไม่กล้าที่จะไปเปิดตัวเองไปเป็นนางเงือกอย่างเงี้ยก็เลยไปหาแม่มดแห่งท้องทะเลเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีขาเหมือนมนุษย์แม่มดก็เลยสร้างขาให้แต่มีข้อแม้ก็คือว่าระหว่างที่ก้าวเดินทุกท่วงท่าจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานเหมือนเหยียบใบมีดแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเป็นเสียงของเธอด้วยทำให้นางเงือกคนนี้ก็เลยเป็นใบ้ไปตลอดทีนี้ด้วยความรักนางก็เลยตอบตกลงยอมแลกเสียงกับหางแล้วก็การเจ็บปวดทุกทรมานก็หลังจากที่แบบมีขาเนาะก็แบบพยายามตามหาเจ้าชายถึงจะเจ็บปวดขนาดไหนก็พยายามตามหาแต่สุดท้ายก็เจอจนได้แต่ก็ไม่ทันเพราะว่าเจ้าชายเนี่ยแต่งงานไปแล้วนางเงือกก็เลยเสียใจมากแต่คือก็ฆ่าเจ้าชายไม่ลงก็เลยกระโดดน้ำไปแล้วก็ทำให้เธอสลายกลายเป็นฟองสบู
่
มันเหมือนจะมีอีกแบบนึงอ่ะเหมือนประมาณว่าแม่มดอ่ะบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำให้เจ้าชายเนี่ยรักตัวเองภายใน7วันตัวเองจะกลายเป็นฟองสบู่แล้วถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่รักนางเงือกเนี่ยต้องฆ่าเจ้าชายก่อนที่ตัวเองจะกลายเป็นฟองสบู่ด้วยอย่างเงี้ยไงทีเนี้ยเรื่องอีกเวอร์ชันหนึ่งประมาณว่าเหมือนว่าเจ้าชายเนี่ยก็คิดผิดว่าคนที่ช่วยตัวเองอ่ะเป็นเจ้าหญิงเมืองข้างๆก็จะแต่งงานกับคนนั้นแล้วพี่น้องที่เป็นนักเงือกด้วยกันเนี่ยก็เอามีดมาให้แล้วก็บอกว่าในเมื่อเขาไม่รักเธอก็ฆ่าเขาเลยแต่ว่านักเงือกก็คือทำใจไม่ได้ที่จะฆ่าคนที่รักก็เลยยอมให้ตัวเองสลายเป็นฟองสบู่ดูเศร้า
ไอ้มีไอ้นี่มู่หลาน
เออไม่เคยดีน
ว่าในบทกวีต้นฉบับของเรื่องเกี่ยวกับมู่หลานเนี่ยก็คือประเทศจีนแพ้สงครามแต่ว่าข่านเนี่ยปล่อยให้มู่หลานมีชีวิตอยู่ได้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องอาศัยอยู่กับข่านมู่หลานก็เลยหนีออกมาพอกลับมาถึงบ้านพบว่าพ่อตายไปแล้วแม่ก็แต่งงานใหม่มู่หลานก็เลยพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันรอดจากสงครามและฉันก็อยู่มาเกินพอแล้วตอนนี้ฉันอยากไปอยู่กับพ่อของฉันจากนั้นก็ฆ่าตัวตายจบ
อันนี้เป็นต้นฉบับมาจาก
เป็นแบบบทกวี
บทกวีคือแบบว่ามันก็จะมีนิทานศพอย่างเจ้าชายกบซึ่งถ้าเป็นของดิสนีย์อ่ะด้วยความว่าก็คือจูบกันในเวอร์ชั่นเป็นกบทั้งคู่ก็เลยได้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายก็เลยคืนร่างแต่ว่าในนิทานจริงๆแล้วอ่ะก็คือเจ้าหญิงแบบเป็นคนเอาแต่ใจทุกอย่างแล้วก็วันนึงก็ไปมีบอลทองคำเป็นของเล่นชิ้นโปรดไปเล่นแถวแถวบ่อน้ำ แล้วทีเนี้ยลูกบอลทองคำก็ตกลงไปแล้วกบก็มาบอกว่าถ้าเกิดฉันช่วยเก็บได้เจ้าหญิงจะต้องยอมจูบเขานะทีนี้เจ้าหญิงก็แบบตกลงไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพื่อต้องการจะได้บอลกบตัวนั้นก็เลยเก็บขึ้นมาได้แต่ว่าเจ้าหญิงก็ปฏิเสธไปเพราะว่ากบมันน่ารังเกียจก็เลยหนีพร้อมกับบอลกลับเข้าไปในวังทีนี้กบก็เลยมาตามหน้าวังว่าเจ้าหญิงเนี่ยตกปากรับคำแล้วว่าถ้าเกิดช่วยเก็บบอลได้จะจูบกับเขาพระราชามาได้ยินใช่ไหมพระราชาก็แบบประมาณว่าตัวเองเป็นถึงกษัตริย์ในเมื่อรับปากไปแล้วก็ต้องทำตามที่ตัวเองพูดเพราะเป็นกษัตริย์ไม่คืนคำก็เลยรับให้กบเนี่ยเข้ามาอยู่ในวังก็มากินอาหารรื่นเริงทุกอย่างแต่เจ้าหญิงก็คือไม่พอใจจนพอกลางคืนก็คือเข้าไปในห้องด้วยกันแล้วเจ้าชายก็บอกว่าเจ้าหญิงจะต้องทำตามที่สัญญาเอาไว้ก็คือต้องจูบกันแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหญิงก็คือแบบรังเกียจอะด้วยความแบบอิสเอียนกบมันน่ารังเกียจก็เลยปัดเจ้าตัวกบทิ้งไปแล้วก็กบตัวนั้นก็เลยกลายร่างเป็นเจ้าชายรูปหล่อรูปงามเจ้าหญิงก็ตกหลุมรักก็เลยได้แต่งงานกันยังไม่ทันได้จูบเลยงงไหม
แต่ก็แฮปปี้เอนดิ้งนะ
คือไม่รู้ว่าเวอร์ชันที่กูได้อ่านมาเนี่ยมันแบบมันหรือเปล่าวะเหมือนที่ดูมาก็ไม่ได้จูบนะแต่ก็คือเหมือนได้ปัดด้วยความรังเกียจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็กลายร่างเพราะว่าเหมือนเจ้าชายก็คงหลงรักเจ้าหญิงด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโดยแม่มดสาบให้เป็นกบจนกว่าจะเจอรักแท้ถ
ึ
งจะกลายร่างได
้เรื่อง Beauty and the Beast นี่ไอ้เรื่องดิสนีย์มันเป็นยังไงมันไม่ได้มีพี่น้องหรอกูนึกว่ามันมีพี่น้องแล้ว
ใครเจ้าชายหรอ
ไม่
เบลอะเบลอะในเรื่องของดิสนีย์มันไม่ได้มีพี่น้องอะ
ใช่ในดิสนีย์ไม่มีพี่น้องเป็นลูกคนเดียว
ใช่ในต้นฉบับคือมีพี่น้องอีก2คนแต่พอเบลไปอยู่กับเจ้าชายอสูรเนี่ยแล้วก็เจ้าชายอนุญาตให้กลับบ้านพี่ก็เห็นว่าแบบเบลแบบแต่งตัวสวยกินดีอยู่ดีได้อยู่กับคนรวยอะไรอย่างงี
้
ก็อิจฉาก็เลยพยายามล่อใหเบลอยู่บ้านนานเกิน1สัปดาห์ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าชายกำหนดเพราะว่าคิดว่าถ้าเจ้าชายอสูรโกรธเนี่ยเบลกายก็จะได้โดนกินทั้งเป็นกูนึกว่าในดิสนีย์มันก็มีพี่น้อง
เหมือนเรื่องดั้งเดิมอารมณ์ประมาณว่ามีพี่น้อง3คนแล้วพ่อเป็นพ่อค้าใช่ไหมไปค้าขายแล้วก็ให้ของขวัญ
แล้วก็ให้ของลูกซื้ออันนี้มาฝากพี่คนแรกซื้ออันนี้มาฝากพี่คนที่สองแล้วแบบไม่รู้จะเอาอะไรให้เบลเพราะเบลไม่อยากได้อะไรก็เลยไปเอาดอกไม้ของเจ้าชายมาให้เจ้าชายก็เลยโกรธใช่ไหมแล้วอันนี้มันมาจากไหนวะกูได้ยินมาจากไหน
มันเรื่องดั้งเดิมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นดั้งเดิมจากอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกัน
กูคุ้นกับอันนี้มากชวนนึกว่าแบบอ้าวของดิสนีย์มันไม่ได้แบบนี้หรอสงสัยตอนกูเรียนมั้ง
เป็นนิทานแบบดั้งเดิมของทางฝรั่งเศสปะวะเป็นไปได้ไหม
น่าจะใช่น่าจะใช่เบลนี่น่าจะมาจากฝรั่งเศสป่ะ
เพราะว่าแบบจำได้ว่าเหมือนประมาณว่าบางอันก็บอกว่าเบลไม่รู้จะขออะไรเพราะว่าพี่แต่ละคนก็แบบขอของราคาแพงอะไรเงี้ยเบลก็เลยขอเป็นดอกกุหลาบหรือไม่ก็บางอันก็บอกว่าลูกสาวคนสุดท้องไม่ได้ขออะไรก็เลยไปเก็บดอกกุหลาบมาจนอสูรก็คือโกรธแล้วก็บอกว่าให้เหมือนให้พาลูกมาหาตัวเองอะไรเงี้ยลูกคนสุดท้องของสารพ่อก็เลยมาอยู่แทนพ่อแต่เรื่องราวก็ตอนคล้ายๆก็ตอนหลังก็คล้ายๆดิสนีย์หมดปะก็มีแค่ตอนที
่เรื่องเรื่องส่วนใหญ่เหมือนกันแค่แบบมีพี่น้องเหมือนเป็นแบบเกินเรื่องจุดกำเนิดของนิทานเวอร์ชันฝรั่งเศสมาจากชีวิตจริงของผู้ชายคนนึงที่มีขนเต็มตัวเต็มหน้าเรียกว่าโลกมนุษย์หมาป่าคนอื่นก็เลยกลัวมากคนนี้ก็เลยแบบถูกจับใส่กรงเหมือนเป็นสัตว์สุดท้ายก็เลยโดนจับไปเป็นเหมือนของดูเล่นของผู้ปกครองประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ถูกส่งไปเป็นของขวัญให้กษัตริย์เฮนรี่แห่งฝรั่งเศสแล้วกษัตริย์เนี่ยก็เกิดความสนใจในตัวแบบผู้ชายคนนี้แล้วพอกษัตริย์ตายราชินีก็เลยเป็นคนดูแลต่อก็เลยหาคู่ให้กับคนนี้แต่ว่าราชินีมีจุดประสงค์แอบแฝงว่าอยากจะสร้างตัวประหลาดแบบคนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยอยากรู้ว่าถ้าแบบมีลูกกับผู้หญิงสวยๆเนี่ยแล้วลูกจะออกมาเป็นเหมือนตัวมันไหมแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้แบบไปแต่งงานกับใครก็ดีใจที่แบบราชินีอุตส่าห์ช่วยหาคู่ให้แต่พอได้มาเจอตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าพออยู่กันไปก็รู้ว่าคนนี้แบบเป็นคนนิสัยดีใจดีสุดท้ายก็เลยตกหลุมรักกันแต่งงานกันอยู่กินกันแล้วทีนี้พอมีลูกมี7คนแล้วมี4คนที่เป็นแบบโลกเดียวกับพ่อแล้วลูก4คนเนี่ยก็เลยแบบถูกปฏิบัติเหมือนพ่อเลย ราชินีแบบก็เอาไปส่งตัวไปเป็นของขวัญให้แบบกษัตริย์เมืองนั้นเมืองนี้อะไรอย่างงี้จนสุดท้ายครอบครัวนี้ก็เลยย้ายไปอยู่อิตาลีแต่ก็ไม่ได้อยู่อย่างสงบอยู่ดีก็คนก็เห็นเป็นตัวประหลาดแล้วเรื่องของครอบครัวนี้ก็แบบเหมือนกับหายไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมีแต่แบบรูปวาดนิทานเรื่องเล่าอะไรอย่างงี
้
คือตอนแรกเรื่องที่คนเล่ากันมันเป็นเจ้าชายแต่ว่ามันก็มีคนแบบสันนิษฐานว่าเอาแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของคนคนนี้ซึ่งคนนี้เป็นคนธรรมดาแต่ว่าถูกส่งไปให้อยู่กับกษัตริย์เฉยๆมันก็ดูมีความดาร์กแบบโดนจับขังเป็นสัตว์ส่งตัวไปนู่นนั่นนี่มีลูกก็โดนเอาลูกไปอีก
อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนคนเรามองคนที่แบบเกิดมาประหลาดอ่ะคือที่เขาแบบมีความบกพร่องแล้วเอาไปแสดงเหมือนละครสัตว์อะไรเงี้ยที่แบบคนที่นิ้วมีเกินออกมาหรือมีสอง
เหมือนงานวัดอะไร
ซึ่งเมื่อก่อนในความคิดคนแม่งโหดมากเลยนะ
สมัยก่อนมันคนยังแบบไม่ได้แบบตระหนักสมัยนี้คนก็ยังมองเป็นแบบเป็นตัวประหลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าไม่สามารถไปทำอะไรเขาได
้มึงหนูน้อยหมวกแดงมึงกูอยากรู้มากคือหนูน้อยหมวกแดงอะจริงๆแล้วอะมันดูโหดอยู่แล้วปะแต
่
ที่แบบว่าไปเจอหมาป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันก็มีความโหดที่ว่าตอนที่หมาป่าตายอะมันมีแบบเวอร์ชันที่แบบว่าผ่าท้องหมาป่าเพื่อช่วยคุณยายออกมาอะไรเงี้ยตอนจบอะใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีโหดกว่านั้นอีกแต่เป็นเวอร์ชันของพี่น้องกิมเนี่ยแหละคือประมาณว่าหมาป่าเนี่ยฆ่าคุณยายแล้วก็เอาไส้และเครื่องในมาประดับบ้านแล้วก็บังคับเอาเลือดของคุณยายเนี่ยให้หนูน้อยหมวกแดงดื่มจากนั้นก็คือให้น้องน้อยหมวกแดงถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็พาขึ้นเตียงเพื่อข่มขืนและก็จัดการเธอด้วยการกินตับ
กินตับนี่คือตับจริง
ๆตับจริง
ๆควักไส้ออกมาควักตับ
ควักไส้แบบกินเครื่องในของเด็กหนูน้อยหมวกแดงไป
แต่หนูน้อยหมวกแดงไม่ใช่เจ้าหญิง
เพราะว่ารับเรื่องนี้คือมันไม่ใช่เจ้าหญิงไงแต่ก็ไม่เป็นไรมั้งมึงมันก็เป็นเรื่องนิทานที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักพบกูเพิ่งรู้มาถ้ามีอะไรอีกอะ
เรื่องหนูน้อยหมวกแดงกูได้ยินมาจากไหนไม่รู้ว่าเขาแต่งให้ยายรอดเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวมันจะทำลายฝันเด็กเกินไปซึ่งจริงๆแล้วไอ้ที่ยายรอดคือแบบเหมือนเป็นภาพฝันภาพหลอนของหนูน้อยหมวกแดงเองอ่ะเคยดีนไป
ไม่เคย
แบบซึ่งจริงๆอ่ะยายอ่ะตายไปแล้วคือโดนกินตายไปแล้วแล้วเหมือนแบบเดี๋ยวมันจะโหดร้ายเกินไปก็เลยทำเป็นว่าแบบไปช่วยให้รอดได
้ตลอด
โดยการผ่าท้องหมาป่าออกมาเนี่ยเนาะ
แต่ได้ยินมาหลายอันนะที่ว่าบางทีก็โดนข่มขืนหนูน้อยหมวกแดงโดนหมาป่าข่มขืน
ทำไมมันถึงโหดจังวะนิทานสมัยก่อน
ขึ้นชื่อว่านิทานแล้วก็นึกภาพแบบ
ทุ่งลาเวนเดอร์ลอยมาทันใด
มีแค่แบบสั่งสอนบทเรียนนิดหน่อยสุดท้ายก็แบบจบลงด้วยดีอะไรอย่างนี้อันนี้นี่ไม่น่าจะใช่บทเรียนนิดหน่อยละบทเรียนเยอะเลย
แล้วพอพูดถึงแบบเจ้าหญิงแต่ละเรื่องอ่ะมันดูแบบเน้นไปที่เรื่องของการข่มขืนเรื่องของเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซะเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะสโนว์ไวท์ออโรร่าอย่างเงี้ย
ก็เหมือนคนเมื่อก่อนเขาแบบถ้าให้พูดตามอันเนี้ยกูว่าวันเขาไม่ทำอะไร
คืออะไร
เข้าใจมีกูจะสื่อว่าคือหมายถึงว่าคือเดี๋ยวนี้คือคนมันมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมพัฒนาอะไรขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะคือเหมือนมีกิจกรรมให้ทำเยอะขึ้นเช่นทำงานคิดนั่นคิดนี่แต่เมื่อก่อนคือแบบเป็นอยู่กับธรรมชาติมากๆไม่จำเป็นต้องไปหาเงินซื้ออะไรโดยด้วยซ้ำอ่ะก
็
ตื่นมาหาอะไรกินอิ่มแล้วก็หากิจกรรมทำ
เวลาว่างก็แต่งเรื่อง
เนี่ย
เ
หรอสมัยก่อนมีลูกเยอะๆก็เพราะว่าว่างก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลย
มันก็ไม่เชิงว่างหรอกแต่ตอนยุคนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องปกติ
ก็เป็นไปได
้แล้วพอแต่งมาแบบบางทีมันแต่งสนองความคิดตัวเองด้วยไง
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแบบต้นฉบับมันเป็นใครอาจจะเป็นแบบแค่คนไม่กี่คนที่แบบชอบอะไรแนวเนี้ย
ใช่
ก็เลยแต่งออกมาเป็นแนวนี้หมดเลย
แต่ก็ดีที่เขาแบบพัฒนาใส่ฟิลเตอร์มันให้มันใสขึ้นได้
จริงอย่าว่าแต่แบบนิทานอะไรเลยแบบละครก็ยังต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับแบบข่มขืนเกี่ยวกับอะไรอย่างเง
ี้
ยเพื่อสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เลยมึงอย่าว่าแต่สงสัยคนสมัยก่อนเลย
ก็มันก็ยังเป็นอะไรที่มันเป็นความเป็นมนุษย์และมั้งที่กูคิดนะ
เหมือนเป็นสัญชาตญาณดิบที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้
แล้วมันก็เข้าถึงมนุษย์ได้ง่ายกว่ามนุษย์อินง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็เหมือนแบบคนชอบดูหนังที่มันแบบมันสะใจอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่แบบเรื่อยๆมันก็น่าเบื่อ
พอดูแล้วมันก็ไปเหมือนกับนิทานพื้นบ้านไทยเหมือนกันเนาะที่ความโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีความคล้ายๆกันเลยจะเป็น
ของไทยก็ใช่ย่อยแต่ละเรื่อง EP หน้า
เก็บไว้หยุดเดี๋ยวนี้สปอยตอนหน้า
เออสปอยไว้ก่อนว่าเอาไว้ตอนหน้า EP ไป
สปอย EP หน้าปรากฏว่าไม่มีใครฟังถึงสปอยนะคะ
ค่ะก็คือแล้วหรือบางทีตอนหน้าอาจจะไม่ได้แปลว่าถัดไปจากอันนี้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นตอนหน้าที่แปลว่าตอนหน้าเอองั้นก็จบไหมหรือยังไง
จบเลย
งั้นจบพอแค่นี้